Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Prekinuta sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bila revizija tužbi. Novinarima se na odvojenim preskonferencijama obratili predsjedavajući Mladen Ivanić i član Bakir Izetbegović. Preskonferencija Bakira Izetbegovića je u toku. Nešto ranije novinarima se obratio Mladen Ivanić.
Zaista jedno vrlo ozbiljnu krizu. I rekao bih vrhunac van institucionalnog djelovanja. Ovo nema veze sa tužbom. I sve ono o čemu sam govorio nije imalo direktne implikacije na samu tužbu, nego na odlučivanje unutar Bosne i Hercegovine.
O porukama sa preskonferencije člana predsjedništva Bakira Izetbegovića očekujemo javljanje u toku emisije našeg reportera. U Sarajevu zasjeda i Vijeće za implementaciju mira o istoj temi na zahtjev ruskog ambasadora. U Hagu agent Bosne i Hercegovine Sakib Softić predaje zahtjev za reviziju tužbe. Ne jenjavaju brojne reakcije u zemlji, što kažu neke od žrtava i nevladinih organizacija.
Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Nevladine organizacije pratile su rada državnih institucija. Zanimljiva je ocjena o radu državnog parlamenta.
Bez BiH ova zakonodavna institucija možda i unikatna u cijelom svijetu, da obara isto toliko, a ponekad i više zakona nego što ih usvaja.
U Čatrnji kod Gradiške nekoliko stotina poljoprivrednika sa mehanizacijom protestovalo zbog niskih poticaja i dugovanja vlade prema poljoprivrednicima i svijeta. U Ženevi nastavljeni mirovni pregovori u Siriji, a u međuvremenu iračke snage zauzele aerodrom, važno strateško mjesto u Mosulu. Predsjednik opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u Sarajevu izjavio da se nada skorom formiranju vlade u Skoplju. Meteorolozi najavljuju na oblačenje, kišu pa snijeg.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine sazvana zbog odluke o zahtjevu za reviziju postupka pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije prekinuta je zbog napuštanja člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Bosna i Hercegovina je ušla u ozbiljnu krizu i van institucionalno djelovanje, ocijenio je na preskonferenciji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, izvještava Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je ušla u ozbiljnu krizu i van institucionalno djelovanje, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nakon prekida vanredne sjednice ovog tijela. Član predsjedništva Bakir Izetbegović odbio je da se izjašnjava o zahtjevu za reviziju postupka pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, što će izazvati ozbiljne implikacije, kaže Ivanić.
Ja se bojim da smo ovim ušli u zaista jedno vrlo ozbiljnu krizu. I rekao bih vrhunac van institucionalnog djelovanja. Ovo nema veze sa tužbom. I sve ono o čemu sam govorio nije imalo direktne implikacije na samu tužbu, nego na odlučivanje unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, mene sama tužba, ponovit ću to još jednom, apsolutno ne zanima, jer sam uvjeren da će se vrlo brzo pokazati da ona nije bila legitimna. Mene zanimaju načini odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, paralelizmi, van institucionalno djelovanje i to je stvar koju sam htio da i na predsjedništvu razgovaram.
Pozvao je političke predstavnike u Bosni i Hercegovini da hladne glave promisle o narednim potezima, a srpske predstavnike u vlasti da ne rade isto što je Izetbegović, odnosno da ne izazivaju krizu.
Da dakle ne ponavljaju pristup koji je vaninstitucionalan, ali da vrlo jasno iskažu svoj politički stav, da se u Bosni i Hercegovini odlučivanje ne može desiti voljom samo jednog naroda ili predstavnika samo jednog naroda.
Prema Ivanićevom mišljenju radi se o suštinskim pitanjima dugoročne stabilnosti, te je pozvao sve aktere da razmisle o posljedicama. Naveo je i kako će u pismu obavijestiti Međunarodni sud pravde da odluku o pokretanju revizije nije donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Također je ocijenio i kako je nemoguće da se ova kriza ne odrazi i na evropski put Bosne i Hercegovine, te ispunjavanje uvjeta i pitanja iz upitnika Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno, novinarima se obratio član predsjedništva Bakir Izetbegović. Tamo je naš reporter Milado Bradović. Da li je pres konferencija u toku ili je završena? Šta su glavne poruke?
Evo, osjećan pres Bakira Izetbegovića je upravo završen. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine je rekao da je danas napustio važnu sednicu predsjedništva, jer po njegovom mišljenju ta sednica nije bila predsjedna u skladu sa poslovnikom o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izetbegović je potvrdio da u ovim trenucima u Međunarodnom sudu pravde u Hagu odvija primjer predaja zahtjeva za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Izetbegović je također napomenuo da je revizija dio procesa, te da je agent imenovan prije 15 godina, Satip Softić legitiman predstavnik. Izetbegović također smatra da će eventualno izlazak Srba iz vlasti izazvati krizu u Bosni i Hercegovini. Na pitanje zašto se čekalo 10 godina za reviziju, Izetbegović je kazao da su dokaze došli u posljednjem procesu protiv Mladića, te da je trebalo nekoliko mjeseci da se pripremi novi zahtjev. Toliko.
Hvala. Ponovimo dakle da je agent Bosne i Hercegovine Sakib Softić i članovi tima u Hagu predali aplikaciju za reviziju tužbi. Šta kažu nevladinim organizacijama kako žrtve rata vide ovu situaciju? Pripremila Marija Arnautović.
U Sarajevu se na zahtjev ruskog ambasadora Petra Ivancova održava sjednica Vijeća za provođenje mira. Ivancov je sinoć rekao da je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije podnesen bez saglasnosti unutar institucija Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida te udruženje Pokret majke enklave Srebrenice i Žepa uputili su otvoreno pismo Vijeću za implementaciju mira. Smatraju da je Rusija ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu i traže od ostalih ambasadora da podrže pravo žrtava da istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa.
Očekujemo da pravo zadovolji pravdu, da žrtve ne hodaju bez pravde, nema ni povjerenja, bez povjerenja nema ni pomirenja. Kako ćemo ići dalje ako nismo raščistili sa prošlošću?
Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini. Ramulić je bio zatočenik u prijedorskim logorima. U ratu su mu ubijeni otac i brat. On vjeruje da je predaja zahtjeva za reviziju trebala da se desi mnogo ranije, a da je sada riječ o političkim igrama koje imaju za cilj nacionalnu homogenizaciju Bosne i Hercegovine.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o danu Republike Srpske te sve glasnijih zahtjeva za stvaranje trećeg entiteta. Srećko Latal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas godišnji izvještaj monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Izvještava Ivan Katavić.
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u 2016. godini usvojeno je ukupno 25 zakona. To je manje od 1/3 kako je planirano u radnim planovima oba doma ove zakonodavne institucije. Niska zakonodavna aktivnost državnog parlamenta ostaje kontinuirani problem, kaže projekt menadžer CCI-a Ivica Čavar.
Pozitivniji odnos unutar vladajuće koalicije od onog u prethodnom razdoblju nije nažalost promijenio jednu od karakteristika bez BiH po kojoj je ova zakonodavna institucija možda i unikatna u cijelom svijetu, da obara isto toliko, a ponekad i više zakona nego što ih usvaja.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 2016. godini razmotrilo je blizu 1500 mjera, od toga je usvojeno ukupno 18 zakona. Od ovih 18 parlament je usvojio tek 8. Sve to ostavlja posljedice u pogledu povlačenja novca iz predpristupnih fondova Europske unije, dodaje Čavar.
Činjenica je da se zakoni, naročito temeljni, dakle novi zakoni te strategije, teško usvajaju na državnoj razini bez obzira na sve pritiske i na činjenicu da njihovo neusvajanje građane ove zemlje ostavlja bez stotina miliona eura bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poljoprivrednici Republike Srpske danas su u mjestu Čatrnje kod Gradiške organizovali proteste. Čime su nezadovoljni, šta zahtijevaju, javlja naš reporter Erdoğan Katana.
Više stotina poljoprivrednika okupilo se danas na dijelu autoputa u Čatrnji kod Gradiške kako bi izrazilo svoje nezadovoljstvo trenutnim položajem agrara. Poljoprivrednici o razlozima dolaska na proteste kažu. Vinka Savić iz Verića.
Čekamo na te posticaje. Kad smo se zadužili, kud sad mašine pokupovali? Ja sad idemo gore da se spustam dole.
Petar Kurta iz Gradiške.
Nije problem samo što oni kasne sa tim posticajima, nego što su ti posticaji smanjeni, znači sa 30% na 8. Naprimjer za mehanizaciju, objekte i to ostalo.
Sa protesta upućeni su zahtjevi vlade Republike Srpske za povećanje agrarnog budžeta sa 60 na 100 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini. Također je zatraženo da se subvencije u Republici Srpskoj izjednače sa onima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i njihova redovnost, uvođenje plavog dizela svim poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini i isplatu dugova za posticaje. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković.
Mi im dajemo rok od današnjeg dana, 30 dana, da isplate sva zaostala sredstva u iznosu od 41 milion kada je u pitanju 2016. godina, a po našim računicama već između 11 i 12 miliona su obaveze iz tekuće godine. Ukoliko vlada Republike Srpske nije spremna i sposobna da riješi ove navedene zahtjeve, tražimo da podnese neopozivu ostavku i prepusti mjesto onima koji su spremni, voljni i imaju snage da to sprovedu u djelo.
Upućeni su zahtjevi i Savjetu ministara BiH za zaštitu domaće proizvodnje, uvođenje nulte stope PDV-a na repromaterijale za poljoprivrednike, ukidanje obaveze pri uvozu teladi za tov, kao i rješavanje problema izvoza mesa u Europsku uniju i bolje kontrole granica prilikom uvoza. Iz Gradiške za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iračke snage bezbjednosti uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zauzeli su glavni aerodrom u Mosulu, prijestolnici takozvane Islamske Države i obližnju vojnu bazu, javila je državna televizija. Nakon zauzimanja istočnog dijela grada predstoje još žešće borbe u zapadnu, jer je to posljednje uporište militanata. Dio civila je izbjegao, ali veći dio je blokiran i militanti ih koriste kao štit. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Od proterivanja džihadista iz istočnog Mosula prošlog mjeseca iračke snage nastojale su da osvoje aerodrom i vojnu bazu u južnim delovima grada kako bi ih koristili kao polaznu tačku za osvajanje zapadnog dela. Američka komanda procjenjuje da je još oko 2000 islamskih militanata ušančeno u gradu. Svi mostovi koji povezuju dva dela grada su uništeni u vazdušnim udarima kako bi se onemogućilo pregrupisavanje i snabdevanje militanata. Zvaničnici u Bagdadu očekuju okončanje operacije u narednih nekoliko dana. Iračke snage su pretrpjele velike gubitke prilikom zauzimanja istočnog Mosula. Prema izvoru iz Pentagona, na prvoj liniji fronta je stradalo čak 50% iračkih vojnika. Mosul je središte IDIL-a u zapadnom delu grada. U jednoj džamiji lider militanata Abu Bakr al-Baghdadi se pojavio u javnosti po prvi i jedini put. Više od 160.000 ljudi napustilo je svoje domove u i okolini Mosula. Strahuje se da bi do 400.000 ljudi moglo biti raseljeno iz zapadnog Mosula, gdje su stanovnici već suočeni s nedostatkom hrane i goriva, a mnoge trgovine su zatvorene, saopštile su Ujedinjene nacije. Operacija za oslobađanje Mosula je pokrenuta u oktobru. Militanti su osvojili ovaj grad u leto 2014. u velikoj ofanzivi u kojoj su zauzeli severni i zapadni deo Iraka, kontrolišući u jednom trenutku čak trećinu ove zemlje.
Predsjednik opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u Sarajevu je izjavio da se nada skorom formiranju vlade u Skoplju. Na čemu se zasniva ovaj optimizam, danas izrečen u Sarajevu, iz Skoplje se javlja naš Blagoje Kuzmanovski.
Centralno predsjedništvo Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca koja je učestvovala u dosadašnjoj vladi, nakon 7 sati zasjedavanja prihvatilo je izmjene zakona o upotrebi jezika o kome se pregovara sa socijaldemokratskim savezom, kao jednim od uslova o davanju podrške za sastav nove vlade. Portparol partije Bujar Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo pitanje veoma važno i da je osnovni stup ovih pregovora, ali ipak naglašava da se trebaju napraviti dodatne analize o drugim tačkama iz zajedničke platforme partija Albanaca, da bi moglo da se kaže da li daju podršku jednoj ili drugoj opciji. U Socijaldemokratskom savezu ističu da očekuju da im DUI da potpise svih poslanika da bi predsjednik partije Zoran Zaev mogao uzeti mandat, zato što je Makedoniji potrebno brzo formiranje vlade koja će početi rešavanje problema, jer je ovakvo stanje neodrživo i ide na štetu građana i države. Osim potpisa 10 poslanika partije Ahmetija, u drugim partijama Albanaca već su najavili da će dati potpise socijaldemokratima, ali da će tek onda pregovarati o vladi. Kada skupi neophodnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika, Zaev treba zatražiti mandat od predsjednika države Đorga Ivanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila izmjene i dopune zakona o igrama na sreću. Tekst je nastao nakon jednomjesečne javne rasprave, a upravo taj zakon izazvao je političke trzavice između koalicionih partnera, prije svega između Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice. Osim ovoga, Vlada Federacije predlaže 3 zakona prema kojima će Goražde, Cazin i Livno dobiti status grada, izvještava Aida Đugu.
Izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine predloženo je oporezivanje svih kladioničarskih dobitaka sa progresivnim stopama od 10, 15, 20 i 30%. Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik federalne ministrice financija, kaže.
Ono što je važno napomenuti jeste da smo zadržali progresivni sistem oporezivanja dobitaka od igara na sreću, a to je izraz onog principa vertikalne pravičnosti da oni koji dobiju više ili zarade više trebaju platiti i više poreza, tako da svi dobici su oporezovani sa stopama 10% do 2000 konvertibilnih maraka, sa stopom od 15% od 2000 do 8000 konvertibilnih maraka, od 8000 do 100000 sa stopom od 20% i preko 100000 stopom od 30%.
Definisan je drugačiji obračun i plaćanje mjesečnih naknada za priređivanje igara klađenja zasnovanih na snimljenim i računalno generiranim događajima, takozvanim RNG igrama. Hadži Mehanović objašnjava o čemu je tačno riječ.
RNG klađenja jednostavno prevedeno znači ludi bingo. To je onaj dio koji učestvuju u prihodima svih kladionica sa nekih 80%. To je onaj dio klađenja koji nam je zadavao najviše muke u proteklom periodu dok nismo donijeli ovaj zakon o igrama na sreću, pa im posebno precizirali. Pa smo utvrdili taksu od 300 maraka da im povježemo sa serverom porezne uprave kako bi evidentirali promet. Sad smo to promijenili, vidjeli smo i dobili podatke od porezne uprave koliko je uplata, koliko je isplata. Razlika je osnovica za primjenu ove stope od 20%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici u koksno-hemijskom kombinatu Lukavac, kako kažu, nisu ni na nebu ni na zemlji. Znaju jedino da im je teško i da im je sudbina neizvjesna. Maja Nikolić.
Radnici koksno-kemijskog kombinata iz Lukavca, osim što ne primaju plaće, niti imaju 7 godina uvezan radni staž, primorani su raditi u hladnim prostorijama. Enida Hukić, predsjednica sindikata radnika KHK Lukavac.
Više znam šta nemamo nego šta imamo. Mi sad tražimo da se ova naša agonija skrati. Kad smo išli na pregovore kod ministra, ne pominje se više, njegovo rješenje naših problema je da nam se uplati doprinosi za biro i da idemo na zavod za zapošljavanje.
Nebriga vlade Federacije BiH i menadžmenta KHK Lukavac, kao i global ispad koksne industrije, dovela je radnike doslovce na rub egzistencije.
Ali imamo kolegu koja ne radi ni on ni žena. Ja živim sa čerkom, čerka me izdržava. Kolega drugi isto tako, sin ga izdržava. To je ona naša bosanska bosansko-hercegovačka solidarnost koja ne bi trebala biti prisutna. Ako čovjek treba da radi, treba da ima i platu.
Da apsurd bude veći, upravo je KHK većinski vlasnik Global Ispad koksne industrije koja je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regiji, a osnovana je u partnerstvu s Indijcima i ima 1000 zaposlenih. Enida Hukić.
Nama je možda i neka sudbinska vezanost za tu firmu Gikil, onda je nama uvijek sačekajte da vidimo šta će biti u firmi Gikil, tamo radi 1000 ljudi, kada smo mi krivi za nešto sa što bi se dogodilo u Gikilu ako bi mi tražili svoja prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
U srednjebosanskom kantonu zdravstveni radnici nezadovoljni su ponuđenim kolektivnim ugovorom, prijete štrajkom, o razlozima Marija Augustinović.
Ponudu vlade srednjobosanskog kantona koja predviđa da satnica rada uposlenih u zdravstvu iznosi 2 konvertibilne marke i 20 feninga u sindikatu su ocijenili nemoralnom i traže da cijena rada bude usklađena sa satnicom utvrđenom na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik kantonalnog nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu Muris Trako upozorava da je generalni štrajk zdravstvenih radnika 6. marta neminovan ukoliko vlada ostane pri svom prijedlogu.
Satnica je u Sarajevu 2,35. U Zenici također, nama se nudi 2,20. Mi to ne možemo prihvatiti. Zato što opći kolektivni ugovor definiše minimalno satnicu na 2,31.
Kantonalni ministar zdravstva Nikola Grubešić smatra da je štrajk neopravdan i tvrdi da će i trenutna ponuda vlade osigurati bolji materijalni položaj zdravstvenih radnika.
Mi ćemo sigurno poboljšati taj materijalni status djelatnika, ali isto tako sa druge strane trebamo čuvati i stabilnost i sigurnost kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
I dok traju nesuglasice o plaćama između sindikata i kantonalne vlade, građani su zabrinuti da će i ovaj put platiti najvišu cijenu. Dira Zlotrg.
Ako nemaš koverte, ne možeš se nigdje ne obraći. Šta briga onih ljudi koji moraju da dođu, koji su na dijalizi, jel to fair? Ja mislim da nije.
Pregovori između vlade i sindikata uposlenih u zdravstvu trebali bi biti nastavljeni naredni tjedan. Ukoliko dogovor ne bude postignut i 6. marta počne generalni štrajk, građani će medicinsku pomoć moći dobiti samo u hitnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Livnu, doduše polako, ali ipak uspješno, modernizuju zdravstvene objekte, javlja Željka Mihaljević.
Zahvaljujući razumijevanju Federalnog ministarstva zdravlja prije 3 godine uz renoviranje prostorija obiteljske medicine obnovljeni prostor ginekološkog dispanzera, tako da nisu trebala velika ulaganja za njegovo uređenje. Doktorica Ljiljana Mladina, ravnateljica Doma zdravlja Livno.
Ti ljudi su nam izišli u susret i ovo renovirali. Ostala sredstva, jedina koja smo dobili su naša vlada što nam je kupila, dala 7000 maraka za ginekološku stolicu.
Draško Dalić, premijer Županije 10, naglasio je kako je vlada i do sada pomagala zdravstvenim ustanovama u svih 6 općina koje su u njenom sastavu, te dodao.
Nema razloga da to ne bude i u buduće, s obzirom da je svima nama koji živimo na ovim prostorima stalo da imamo što kvalitetnije zdravstvene usluge i na jedan način što kvalitetnije zdravstvene infrastrukture.
Inače, dispanzer kojemu gravitira veliki broj korisnica ranije je funkcionirao u vrlo skučenom bolničkom prostoru.
Prošle godine ginekološki dispanzer pružio 48000 usluga, bilo je oko 9550 pacijentica i to vam samo govori po sebi u kojim uvjetima su morali dolaziti raditi. Ovo je apsolutno jedna sasvim nova priča i mislim da će i oni biti zadovoljni.
Ranije su uz obiteljsku medicinu uređeni stomatologija i dječji dispanzer, a ako bude sluha i volje, trebalo bi se urediti i potkrovlje u kojemu bi uz uredske prostorije i dvorane za sastanke bili smješteni Centar za mentalno zdravlje i Centar za rani rast i razvoj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iako je u nedjelju Stolac bio u fokusu interesiranja bosansko-hercegovačke i šire javnosti, zbog ponovljenih lokalnih izbora, samo nekoliko dana nakon toga o tom gradu i njegovim višedecenijskim problemima gotovo niko više i ne govori. Nakon što su brojne medijske ekipe u nedjelju otišle, ostalo je u pozadini pitanje kako se živi u Stocu i šta ljudi očekuju od političkog procesa. Slušamo Mirsada Behrama.
Uniformirana i specijalna policija, satelitske antene, reportažna kola i brojne medijske ekipe. To je bila slika Stoca u nedjelju na dan održavanja ponovljenih lokalnih izbora. Nakon što su dan kasnije saopćeni preliminarni izborni rezultati za načelnika općine i općinsko vijeće, o Stocu i njegovim problemima se više skoro i ne govori. Razlog velike medijske pažnje bili su zapravo međuetnički incidenti zbog kojih Stolac decenijama povremeno i izbija u prvi plan. Međutim, u udruženju građana Koraci mladosti iz Stoca smatraju da su problemi u nečemu sasvim drugom, govori član tog udruženja Meris Gutošić.
Ti problemi traju, znate i sami, već 20 godina. Po meni loše je što je baš što su incidenti bili povod da Stolac izbio prvi plan. Jer problem su u Stocu svakodnevni. Nedostatak posla, nezadovoljstvo ljudi, nerađanje djece, umiranje, odliv stanovništva.
A odliv stanovništva odnosi se na sve, bez obzira na njihovo ime i prezime. Kada nekim, tako reći, uobičajenim danom prođete stoločkim ulicama, posebno zimi, nailazite skoro pa na pust grad. Medisa Selimić Tica iz nestranačkog foruma Mladih Stolac ističe.
Strašno depresivno kad prođete ovim gradom, tužno, grad bez ljudi, definitivno. Ali ljeto je druga priča, ljeti je stvarno, vidi se da živi grad. Valjda kako dođe dijaspora, kako dođu još neki što nisu dijaspora, ono, baš živne. Tad se ne gleda ko je šta.
Aktivisti nam još kažu da je zapravo ključni problem Stoca to što nema privrede, a od predratnih firmi nije ostalo skoro ništa. Nevladin aktivista Luka Raguž podsjeća.
Imate oko 1000 osoba koje se vode kao uposlene. Znači, to su većinom državne ustanove, a više od 2000 osoba imate kao nezaposleni. S tim možemo uzeti podatak da je krajem 1990. godine, početkom 1991. u Stocu bilo oko 8000 osoba koje su radile.
Stočani uglavnom nerado razgovaraju sa novinarima. Ipak, neki od njih su nam iznijeli svoja očekivanja, govore Bega Frenjo i Vesna Marković.
Očekujem život bez nezaposlenih ljudi, život bez nesretnih ljudi, život bez poniženih ljudi.
Pa sve najbolje, ne znam šta.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Za Srebrenicu bi od velikog značaja bilo otvaranje nacionalnog parka, posebno za turističku ponudu. Sadik Salimović.
Nacionalni park Drina prostiraće se na površini od 6315 hektara na području opštine Srebrenica. Ovo će biti četvrti nacionalni park u Bosni i Hercegovini. Sead Jahić, direktor turističke zajednice Srebrenica.
Pored nacionalnog parka je Sutjeska, Kozara i Una. Da ćemo se u budućnosti moći pohvaliti tim nacionalnim parkom, da ćemo ga moći promovisati.
Biolog Ilija Zbegić napominje da ovo područje ispunjava sva četiri uslova koja su neophodna za osnivanje nacionalnog parka.
Opština Srebrenica je jedina opština u Republici Srpskoj koja ima takav plan. U ovom prostoru našeg nacionalnog parka, u Srebrenici parka Drine, postoji jedna relikna vrsta Pančeva morka. U tom dijelu Drina pravi kanjon dubok 1000 metara. To je drugi kanjon po dubini u Europi, odmah iza Drine, tvornice Tarija, treći u svijetu.
Uređenjem nacionalnog parka turistička ponuda opštine Srebrenica biće potpuna. Obavit će se neophodna saradnja i sa parkom Tara, napominje Jahić.
Svakako da će to biti jedan novi proizvod u turizmu na području naše opštine u komplementarnom odnosu sa nacionalnim parkom Tara i nadamo se da će to već konačno prirodno područje se početi iskorištavati jedinstveno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
10. jubilarni muzički festival Demofest ove godine od 20. do 22. jula predstavit će 50 demo bendova na dvije bine u prostoru Banja Lučke tvrđave Kastel. Organizatori obećavaju bogat program. Detaljnije Gojko Veselinović.
Demofest na svoju 10. godišnjicu uvodi mnoge novine u samom funkcionisanju festivala, pa će tako ove godine biti postavljene dvije bine na kojima će nastupati demo bendovi, čiji je broj ove godine znatno povećan, kaže Brankica Janković, direktorica festivala.
To je bio jedan od razloga što smo na konkursu koji smo raspisali odlučili da umjesto dosadašnjih 30 bendova koji nam se uživo predstave pred žirijem na Kastelu, ove godine u selekciju puštamo 50 bendova. Prvih 30 će se predstaviti na Bastion bini, to je velika bina, a na maloj bini ili ljetnoj pozornici ili beton bini, kako smo odlučili dati ime, predstavit će se preostalih 20 bendova.
Ove godine posebna pažnja bit će posvećena i promociji banjalučkih bendova za koje će biti organizovane promocije albuma i nastupi na Maloj Bini. Janković ističe da je i ovaj put izostala pomoć nadležnih institucija, što je postala praksa kada su u pitanju kulturne manifestacije u gradu na Vrbasu.
Od Ministarstva kulture nismo dobili nikakav novac. Demofest nema svoje mjesto na kulturnom nebu Republike Srpske.
Za revijalni dio festivala za sada je siguran nastup Dubioze Kolektiv, a organizatori će udovoljiti ljubiteljima elektronske muzike za koje su pripremili nastupe internacionalne DJ zvijezde Funkermana iz Holandije i poznatog britanskog DJ tandema Freemasons. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Milenko Vočkić i Enes Hrnjičić. Do slušanja.